Samuela voalohany toko fasivy amy roapolo. Davida nosakanana tsy hiady amin'ny Israely. Ary ny Filistina dia namory ny miaramilany rehetra ho ao Afeka, fa ny Israely kosa nitoby teo anilan'ny loharano ao Jezreela. Ary ireo andrinan'ny Filistina nandroso ny tarika ny miaramilany isanjato sy isanarivo, fa Davida sy ny olony kosa nandroso teo aoriana niaraka tamin'ny Akisy. Dia hoy ireo andrinan'ny Filistina: haninona moa ireto hebreo reto? Ary hoy Akisy tamin'ireo andrinan'ny Filistina: tsy io va no Davida, mpanompon'ny Saoly, mpanjakan'i Israely, ilay taty amiko elaela ihany izay, ary tsy hitako izay tsinony atreny alany ny andany tamiko ka mandrakandroany? Dia tezitra taminy ireo andrinan'ny Filistina ka nanao taminy hoe: avereno ihany le io ho any amin'ny fonenany izay efa nomenao azy, fa aza vela hidina hiaraka amintsika hiady izy, fa ndrao ho tonga fahavalintsika raha miady. Fa amin'inona no hahazahoany io sitraka amin'ny tompony? Tsy amin'ny lohan'ny reto olona reto va? Tsy io moa no Davida izay nandihizany sy nanaovany hira amin'ny famaly hoe: Saoly nahafaty arivoarivo, fa Davida nahafaty alinalina? Ary Akisy niantso an'i Davida ka nanao taminy hoe: raha velona koa Jehovah, marina ianao, sady sitrako ny arahanao miditra sy mivoaka amiko eto Tobi, fa tsy hitako izay tsininao hatr'izay nahatongavanao teto amiko ka mandrakandroany. Nefa kosa tsy sitraka ireo andrina ireo ianao, koa miverena ary mandehana soma tsara mba tsy hanaovanao izay tsy sitraka ireo andrinan'ny Filistina. Fa hoy Davida tamin'ny Akisy: inona no nataoko ary inona no hitanao tamin'ny mpanomponao hatr'izay nitoerako taty aminao ka mandrakandroany no tsy hahazoko mandeha hiady amin'ny fahavalin'ny mpanjaka tompoko? Ary Akisy namaly an'i Davida hoe: fantatro fa tsara io masoko tahaka ny anjelin'Andriamanitra ianao, nefa ireo andrinan'ny Filistina no nanao hoe: tsy hiara-miakatra amintsika hiady izy, ko mifoaza maraina koa ianao mba amin'ny mpanompon'ny tomponao izay nanaraka anao. Ary rehefa ny fomaraina ianareo ka mazava ny andro, dia mandehana. Ary Davida sy ny olony ny fomaraina koa handeha maraina hiverina any amin'ny tanin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia niakatra nankany Jezreela.